Pirmais trīnieks ir krietni priekšā, un ja jūs paskatīsieties pat šodien, tad tā summa noteikti izmainīsies, jo ziedošana vēl aktīvi notiek. Trešais lielākie ziedojumi saņēmumi ir Saskaņa, tad ir Latvijas attīstībai, kas ir dibināta nu, pavisam nesen, bet tajā pašā laikā jau ir saņēmuši apmēram nu, pie 300 tūkstošiem eiro. Tad seko Alternative partija, Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība. Nu, politiskām partijām paliek uzticīgi uzņēmēji, tad ir arī, piemēram, maksātnespējas administrātori, ļoti daudz ir, piemēram, Nacionālajai apvienībai, tur arī zvērināti advokāti un tā tālāk. Piemēram, šajās te vidi pieejamās amatpersonu deklarācijās, nu, tiem, kam ir pieejamas valsts amatpersonu deklarācijas, tad var paskatīties gada griezumā, cik viens indivīds saņem, un tad var paskatīties, cik viņš vispār noziedo partijai.